Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия тынышлық фонды Халықара іштимағи фонды вәкілләре белән шырашты. Шырашу барышында сөз бірнеше гуманитар юнәліш бойынша, шул исәптән хайрия өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында барды. Халықлар һәм илләр арасында тынышлыкны һәм татулыкны нығытуда ярдәм итүгә аерым игътибар бирелде. Исегезгә төшерәбез, Рустам Миннеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Онда Россия белән ислам дөньясы арасында хезмәттәшлек һәм элемтәләрне ныгыту мәсьәләләренә җитди игътибар бирелә. Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды вәкилләре Рустам Миннехановка Россия тынычлык фонды 60 ел юбилей медален тапшырдылар. Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды идарәсе рәисенең беренче урынбасары Елена Суторминны аңлатып узганча, бүләк Россия тынычлык фондының 60 еллык юбилее уңайыннан гамәлгә куелган. Безнең ұйышма Россияда иң бұрынғы хайрия һәм тынышлық бұлдыру ұйышмаларының бірсі Рустам Миннехановның Россия Федерациясының халықара абыройын нығытуға, оның милләтара һәм конфессияра тынышлықны һәм татулықны үстіруге кірткен зур үлешін есепке алып, оңа әлігі бүләкне тапшыру турында қорар қабыл етілген. Мұндай бүләкләр дөнәләп кенә, олар белән үсешке, халықара аралашуға, хезмәттәшлікке үз үлешләрен кертүшеләр бүләкләнә, диде ул. Премьер-министр Алексей Песошин җитәкчелегендә икътисадны тотрыклы үстерү өчен оператив штаб булдырылды. Штаб Татарстан президенты кушуы буенча оператив җавап бирү максатларында төзелде. Республика планы беренчел товарлар белән тәэмин итү һәм халыкка куркыныч янаган предприятиеләргә һәм икътисад тармакларына кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү гомум система чаралары, ягъни 4 төп юнәлеш буенча формалаштырылды. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов Бердәм Россия партиясе төбәк бүлегендәге сайлаучыларның наказларын гамәлгә ашыру буенча комиссиянең утырышын уздырды. Анда республика хөкүмәте карары белән расланган наказларны үтәү буенча юл картасы анализланды һәм кертелгән чараларны тормышка ашыруны активлаштыру буенча башкарма хөкүмәт органнарына тәкъдимнәр бирелде. Марат Ахматов билгеләп үткәнчә, сайлаучылардан 2019 һәм 2020 елларда сайлау кампанияләре барышында килгән наказларны үтәү барышы борчу тудыра. Аның сүзләренчә, республика халкыннан территорияләрне, юлларны цикләндерү, сәламәтлек саклау, балалар бакчалары, мәктәпләр, мәдәният, спорт объектлар мәсьәләләре буенча 8800 тирәсе мөрәҗәгать килгән. Кайбер чараларны гамәлгә ашыру алдагы елларга күчерелгән, кайбер наказлар өлешендә гомумән финанслау чыганаклары билгеләнмәгән, дип әйтте Марат Ахмәтов. Ул Республика дәүләт хакимияте башкарма органнарының һәм муниципаль хакимиятләрнең сайлаучыларның күп кенә күрсәтмәләрен гамәлгә ашыру өчен үзара тыгыз хезмәттәшлеге зарурлыгын билгеләп үтте. Юл картасы догма түгел, аны сәтергә мөмкин, диде спикер. Хәзерге тискәре икътисади вазгыятьне исәпкә алып, безгә теге яки бу пунктларны аларның максатчанлыгы һәм өстенлекле булуы ягыннан анализларга кирәк. Һәм мөгаен безнең планнарга үзгәрешләр кертергә туры килер, ләкин аларны үтәү өчен җаваплылык бездә кала, диде Марат Ахмәтов. Иҗтимагый оешма вәкилләре Украинадагы хәрби операциягә карата үз фикерләрен белдерүен дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин һәр вакыт тынычлык урнаштыру сәясәте ягында тора. Шуңа күрә Украинада махсус хәрби операцияны башлау турындагы карар дөрес кабул ителде. Бу хакта генерал-майор Юнармия патриотик хәрәкәтенең төбәк штабы начальнигы Александр Бородин белдерде. Аның сүзләренчә, әлеге карарларны кабул иткәндә президент ил җитәкчелеге Дәүләт Думасы, Федерация Советы һәм башкалар белән киңәшләшеп эш йөртте. Халык язмышлары хәл ителгәндә барлык гамәлләр ныклап уйланыла, диде ул. Патриот яшьләрне спорт патриотик һәм армияга кадәр әзерләү республика үзәге директоры Дмитрий Литвинов ассызыклаганча, килеп туган вазгыятьтә россияләр үз иленең позициясен һәм аның кораллы кешеләре гамәлләрен хупларга тиеш. Без Луганский һәм Донецкий халкының тынычлап яшәүләрен, балалар үстерүләрен телибез. Кызганычка каршы соңгы 8 елда онда һәләк булучылар күп булды. Вазгыят турыдан-туры Россия мәнфәгатьләренә кагылыр дәрәҗәгә кадәр катлауланды, дип сөйләде Дмитрий Литвинов. Хәзер Украинадагы вакыйгалар безнең илебезнең үз мәнфәгатьләрен, гражданнарын, икътисадын яклау өчен кирәкле мәҗбүри адымы. Мондый фикерне Үсеш партиясе Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге аппараты җитәкчесе Марат Бухараев җиткерде. Кризис авырлыклар тудырса да, яңа мөмкинлекләр ача. Соңгы елларда җәлеп ителгән евробюрократиядан арынып, үзебезнең кешеләргә генә ышанып, мөмкинлекләребездән чыгып, илебезнең тулы канлы икътисадын булдырырга вакыт җитте. Диде Марат Бухараев. Татарстанда рәсми атамаларда һәм татар телендә язуларда хаталарны ачыклау буенча конкурс башланды. Ул 1 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Узган ел халык контроле мәйданчыгында Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән татар телендәге атамаларда һәм язмаларда, торак йортларда язылган урам исемнәре, мәгълүмат такталарында һәм юл күрсәткечләрендәге хаталарны ачыклау буенча конкурс үткәрдек. Аның җиңүчесе системага 2250 хәбәр җибәргән, ул шул кадәр хата тапкан. Әлбәттә, алар барысыз да төзәтелде, диде Татарстандагы кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская. Конкурста Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән һәм бердәм идентификация һәм аутентификация системасында авторизация узган, шулай ук Татарстанның халык контроле дәүләт мәгълүмат системасына хәбәр җибәргән гражданнар катнаша ала. Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институтында Коръәннең Казан басмалары тарихына багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. 1803 елда ислам дөньясында кабул ителгән беренче басма Коръән чыгуга 220 ел тулу уңайыннан типография урнашкан бинага мемориаль такта куюны планлаштыралар. Беренче басма Коръән Петербургта нәшер ителгән булса, ислам дөньясындагы беренче Коръән Казанда басылган дип исәпләнә. Казанныкы мөселманнар тарафы рецензияләнгән, нәшер ителгән һәм ул мөселманнар акчасына эшләнгән. Шуңа өстәп, аның тиражы да зур – 1500 нөсхә булган. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 инфекциясен яктыруның 1977 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 2 мартка булган мәгълүматлар буенча, пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 119389 тапкыр куелган. Татарстанда 86726 кеше коронавирустан саукан, узган тәүлектә 3433 кеше. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,465,601 кеше коронавирустан вакцинация узган, республикада яшәүче 1,925,700 кеше вакцинаның икенче дозасын алган, 251,444 кеше ревакцинация узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 3 март пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 7-12, аязган вакытта 17 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык.